Fueron cuatro los segundos.
Deixamos a música, imos falar xa desa actividade, desa iniciativa que vende poñer en marcha a Concellería de Servizos Sociais e Igualdade, unha iniciativa consistente no reparto de 1000 mandís entre os veciños do concello. Baixo o lema Eu tamén fago, esta campaña querese ademais converter en viral nas redes sociais, polo que animan os veciños a facerse unha foto cun mandil e subila ao Facebook, amosando así o seu compromiso coa igualdade, a corresponsabilidade e o reparto de tarefas. Teresa París é a responsable deste departamento.
Pretendemos con estes mandiles, que, bueno, aparte de ser uns mandiles evidentemente prácticos, que se poden utilizar na nosa casa, poden o poñer os nosos fillos, os nosos amigos, os nosos familiares, quen queira, son, a máis diso, un mandil simbólico. É dicir, poñer este mandil non é solo decir, pois, eu me poño o mandil e vou facer a tortilla. Non, é dicir, eu me poño este mandil porque quero facer algo novo, quero dar un paso diferente, e este mandil significa que eu estou por iso, que eu quero facer algo máis en plan de igualdade aquí en Redondela, no meu concello. Entón, é un mandil pues eso, práctico, pero tamén un mandil simbólico. Esta campaña que nos traemos aquí, iniciámosla hoxe con esta foto, con esta presentación, e pretendemos que sea un virus. Un virus, pues como se fan agora tantísimas campañas nas redes sociais. Imos crear un evento no Facebook do Concello de Redondela, no que imos colgar pues, esta foto de grupo, esta foto simbólica de todos nos apoiando a campaña, e imos pedir a todas aquelas persoas, veciños e veciñas de Redondela, que estean tamén por esta labor, a que nos apoyen pues, poniéndose este mandil ou calquera outro que teñan pues, na súa casa, se faga unha foto e viralicen tamén con ela ese evento no Facebook do Concello, para que pouco a pouco isto vaya crecendo e se xa unha campaña que durante este 2015 pues, estea viva.
Unha campaña que conta ademais co apoio de deportistas de elite como o ciclista Marco Serrano e o futbolista Pablo Cuñago, caras coñecidas que serven para darlle proxección á iniciativa.
Sempre tratamos de buscar as persoas daqui, da vila, que teñen un poquinho máis de proxección, que son aquí pues, con máis peso e con máis coñecemento, e tanto dentro como fora do Concello, e bueno, un pouco a través da Concellería de Deportes que temos aquí o representante, foi que nos moveu, que nos trouxe. Porque sabemos tamén que o mundo do deporte, que é un mundo que sí que é moi público, un mundo que bueno, realmente a xente o sigue, o mundo do fútbol, o ciclismo, bueno, calquera outro, que se xase un pouco tamén un deporte de grandes masas, tamén pode ser unha ferramenta moi válida para, pues eso, para poder facer de tirón e poder facer de guía. Es decir, se tú no clube no que estás traballando, no que estás entrenando, pois pues, o teu entrenador ou entrenadora, os compañeros e as compañeras que funcionan, digamos, que dentro dos criterios pues, donde a igualdade é o normal, eche máis fácil a ti tamén despois concretar ou poder digamos, atopar aquelas cousas que te poidan parecer extrañas na túa contorna e tratar de corregirlas.
Pois o futbolista Pablo Cuñago tomaba tamén a palabra para explicar que é necesario colaborar coa igualdade dentro e fora da casa.
Este evento, non, que parece unha idea pues, moi boa e bueno, a todos niveis, non, eu creo que sempre é importante esa igualdade, ese axudar entre todos, non? E bueno, en esta iniciativa pois pois demostrar que nos que un pouco os homes, non, que tamén temos que facer e demostrar que queremos esa igualdade tanto dentro da casa como fora dela, non? E bueno, eu sumo a esta iniciativa e bueno, ven aquí pois a demostrar que o axudar, o traballar, o compenetrarse non só entre na túa casa, senón fora dela, pois é parte de todos nós, e está claro que é un ben social e un ben pa todo o mundo, non?
Pola súa banda, o ciclista Marcos Serrano salientaba a necesidade de traballar porque cada vez se sean máis as mulleres que practiquen deportes tradicionalmente masculinos. Apuntaba que nese traballo xa están a avanzar no club que preside, onde hai 12 mulleres, un número que vai en aumento.
Sí, está todo dicho, lo que puedo decir desde el mundo del ciclismo y sobre todo la escuela nosotros de ciclismo Redondela. Trabajamos mucho por la igualdad, no sé, es muy complicado nuestro deporte, pero bueno, a día de hoy con la... quizás somos el club gallego que más licencias tiene de féminas, ¿no? Andamos rondando unas 12, que parece que eso es poco, pero de un club de 70 personas, 12 féminas en Galicia es muy complicado. Y bueno, estamos empezando a sacarlas y luchamos por ello. Y creo que las generaciones que vienen de abajo, sobre todo las pequeñitas, ya empieza a estar el 50-50, ¿no? En la igualdad. Entonces, bueno, creo que de aquí a unos añitos tendremos unha igualdade tamén no mundo do ciclismo, non?
A campaña está enmarcada dentro do terceiro plan de igualdade. En total repartiránse, como decíamos, 1000 mandís entre os veciños do concello. Centrará as súas accións nos mercados, na feira e tamén nos colexios do municipio.
Estes mandiles ímolos repartir unha segunda fase pois dentro das asociacións que teñen por aí, o Consello da Muller, con todas elas. Imos facer tamén campaña dentro dos dous mercados municipais, aquí en Redondela e en Chapela, pois poñeremos un posto informativo para que as persoas que teñen a ben podan recoller o material, os cartéis e poñerse tamén, por suposto, en contacto con nós e coñecer en Redondela temos un departamento que traballa pola igualdade. E despois, nunha terceira fase, iremos tamén aos centros educativos, mes por mes, primaria e secundaria, onde nos queiran chamar, os cartéis e co material que temos. Agora mesmo, temos disponibles unhas chapas, uns mandiles e teremos tamén, pois, próximamente, tamén uns calendarios tipo cartón para que os rapaces os poidan pegar nas carpetas ou nas mochilas.
Pois un xeito simbólico de poñerse o mandil que facían na presentación da campaña varios concelleiros do goberno local e o propio alcalde, que facía fincapé na necesidade de que os pais poñan o mandil na casa e transmitan aos fillos que o natural e o lóxico é que as tarefas domésticas se repartan. Javier Vas.
Todo o que se faga en aras da igualdade de entre home e muller pois vai a facilitar enormemente pois adaptarnos ao siglo XXI e tamén a mellorar os niveles de convivencia entre nós, non? Miro que no cartaz si hai pois tamén un apartado importante que é os rapaces, os cativos. E os cativos, os que somos pais, pois sabemos que co exemplo é a mellor forma de transmitir valores. Nese sentido, bueno, pois o que se pretende pois tamén é que os pais nas súas casas pois sean capaces non só de poñerse o mandil, sino que realmente pois participen directamente, cada vez o fan máis. Eu, a xeración nosa xa estamos máis metidos neste digamos, sistema lóxico, non? De compartir o que son tarefas normales dunha familia, non? Bueno, de algún xeito, pois que tamén os propios cativos sean capaces de animar os avós. Para que nun momento determinado pois lle argumenten coa súa ilusión, o seu entusiasmo, pois que os rapaces pois son rapaces xa en donde van a ver con naturalidade pois facer calquer tipo de tarefa doméstica ou que estaba, bueno, de algún xeito tradicionalmente asociado a comportamento de home, comportamento de muller, indistintamente o que ten que ser. O importante, pois eso, é que a convivencia non teña pois uns privilexios pa uns e pa outros.
Teresa París salientou tamén a presentación desta campaña que o feito de poñer en marcha iniciativas diferentes serve sobre todo para visibilizar a igualdade e para facer que os veciños se comprometan con ela.
Esta campaña o que trata é moi sinxela, o que trata pois é iso, é de poder dar un paso máis, de facer algo novo, facer algo diferente, porque o que sei que estamos mirando é que con pasando o tempo e na que se inverten miles de millóns en campañas de igualdade, se inverten miles de millóns en facer pois prevención da discriminación, en facer prevención pois da violencia incluso, porque a violencia é a extrema falta de igualdade, realmente sí que falta unha pata, que a pata da implicación personal. É dicir, se non traballas directamente coa xente, coas persoas, é moi difícil poder cambiar. E para poder cambiar, decía un gran filósofo, político e mente privilexiada, se queres obter resultados diferentes, tens que facer cousas diferentes. E esta campaña que pretende unha cousa moi sinxela, porque realmente as mensaxes, as miradas son moi sencillas, son eu podo facer algo por conciliar, eu podo facer algo por axudar, eu podo por sensibilizar ou por animar a ser máis corresponsable dentro da casa, porque son as tarefas con papá, con mamá, ou se teño un irmán que tenga algún impedimento, ou alguna persona maior que necesita unha axuda específica, eu podo participar, non hai nada que me impida participar. E digamos que a mensaxe central é non é menos home por facer isto, por dar ese paso. E tampouco é máis muller por ter levado toda a carga sempre dentro da casa.
Pois se queren participar tamén activamente desta campaña, xa o saben, teñen esa posibilidade de facerse un selfie, xa saben, unha foto con ese mandil e subila ao Facebook.